Арай амдрал цоврол ярианыхаа энэ удаагийн дугаартай ээжийн залбирлын тухай ярих гэж байна. Матай номын 15 дугаар бүлгийн 22 дугаар эшлэгийг үзэх юм бол им Кана нутгийн эмэгтэй Иесус тандаад эзэн Давидын хүү намайг өршөө гэж охинд минь читгэр айхтар шүглжлээ гэж ашгаран гуйж. Тэгээд эдгэж өгөөч гэдэг. Ийж гуйхад нь бол Иесус бол эхэндээ бол анхаарал хандуулах байгаа юм шиг байдалтай байсан. Гэхдээ нөгөө хүний тэр гуйж байгаа гуйлд цаана тэр эзэнд Иесус хандж байгаа хандлага итгэл нь үнэхээр их байсан учраас тэр гуйлтыг нь олж шөрөөд юу ч гэсэн хэлээр 28 дахь эшлэл дээр Иесус эмгтээ итгэл чинь агуу юм аа, хүснэр чинь болог гэхэд охин тэр зэгт итгэржээ гэж хэлж ин л та. Тэгэхээр эндээс бас юм гайхамшигтай сургамж байгаа юм шиг санагдаж байна. Тэг ямар сургамж байгаа гэхэлэр ихрээ одоо гэр оронд маань ямар нэг хэцүү зүйл байл те, хүүхэд маань өвчтэй байгаа ч юм уу, эсвэл ямар нэг хүн төрхшил тохиолдсон бол бурхан дээр очиход бол эзэн хүлээж авдим байна. Тэг энэ Канаан нэмэгтэй бол одоо Израиль юм хүн биш. Тэгээд эзэн Иесус яг өгүүсгэж байгаа шүү те. Израилийн гэрт ирсэн би гэж хэлээд өөрийг нь хайж авах гэж байгаа юм шиг тийм үг хэлэхэд хүртэл тэрийг ойшоохгүйгээр ингээд гойсоор байгаа тэр гуйлтаа авч ийн л да. Тэгэхээр надад энэ нэмэгтийн тэр итгэл маш ерөөсөн санагдчих байгаа байхгүй. Дээрэс нь ямар даруй байдлаар те. Хөөст ингэж хэлээд тахтай яад ингээл гомдоо явуул явахар байхгүй. Яагаад вэ гэхээр хүүхдүүдийн талхыг авч ногтод хаях нь сайн биш. Бараг нохоо юм шигэр хэлж ирт тийм ээ. Тэгэхээр цаанаа бол энэ эзэн Иесусийн хэлж байгаа үг нь болохоор дөрмжлох биш, харин сорж байгаа юм шиг тийм ээ. Яаж хандах бол ингэж хэлвэл яадаг бол мэдээж эзэн бурхан бол хизээч хүнийг ялгарлахгүй. А харин хүн бол ялгарлаа. За тэгээд бид нар чи ариун ба ариун бусыг ингэж хуваагаал тийм ээ. Ноход бол одоо ариун бус бид нар хаас ариун бус гэж үздэж байсан шүү дээ. Одоо ч гэсэн тийм ер нь бол яг тэр евдишинтэй хүмүүс бол тэгж үздэн хэрэл. Тэгээд тэр нөлөөг авсан ислам шинний хүмүүс ч гэсэн тийм тэр ариун хоол, ариун бус хоол гэдэг юм ааш. За заагэлж ингэж нарийн салгаж үдчихэж шүү дээ.
Тийм, бүр зарж байгаа, дэлгүүрүүдэд зарж байгаа хоол үзэн дээр тэгээ бичсэн мэт шүү дээ.
Тэгээд ахт нь л нөгөө эмхтэй юу хийсэн гэлээ. Ноход ч гэсэн эддийнхаа ширээнээс унсан үүрм хийддэг шүү дээ гэд өгчгэлтэй надад тэ нэрээ аварчгалтай миний охиныг гэд бүр гоогод би юу гэж хэлүүлэх нь хамаагүй гэд зүтгсэн.
Тэрнтэй төстэй юм уус тэр Тереза ээж нэг хэлсэн байдгүй л Тереза эх гэдэг. Тэр бас нөгөө хүүхдүүдийн өнчөрсөн өсөж байгаа хүүхдүүдийн төлөө нэг гоогод.
За тийм гараа алгаа төсөө ээжсэн чинь нэг хүн нулимсэн гэдэг тий.
Тийм
зэ би нэг өөртөө авчи одоо манай хүүхдүүд та юм өгч гэж тэр дарамжлалыг би өрий гэж хэлжсэн гэж сонсч ирсэн юм байна.
Тэгэхээр тэр чинь өөрөө энэ Библийн одоо үзэл итгэл өмшил тэр библийнх нь итгэл өмшил тэр үний тийм болгосон баг. Тэгэхээр яг энэ ээж шиг юм хийсэн байх. Тэгэхээр магадгүй библиэс ийм юм сурсан байх л гэж бодож шүү
дээ. Тийм. Би бол тэрнтэй 100% санал нийлж байна л да. Тэгээд энэ библийн сургаалын дагуу тэр хүн ямар ч тийм болцолгүйгээр хайрлах, хариу нэхгүйгээр энэ цайныг үлдэхийг хичээж амьдэрсэн. Тэгээд тэр амьдрал нь үнэхээр дэлхийд дахин тийм том нөлөө үзүүлчихэд байж байна л да. Тэгэхээр тухайн хүний өөрийнх нь тэр гаргаж байгаа хичээл зүтгэл хандлага бас их чухал. Тэгээд Иесус хүртлийн хүнийг үнэхээр агуу байна. Энэ итгэл үнэхээр агуу байна гэж хэлж байгаа. Тэгэхээр Иесус бол тэр хүнийг доош нь хийгээгүй, ямар нэгэн байдлаар таслы энэ хүний үгийг одоо өгөөсхий төлөхий гэсэн тийм үзий ядал төр хандаагүй гэдэг нь өөрийнх нь үгнээс гадлаа илэрч байгаа шүү дээ. Яг яаж хандах нь вэ? Итгэл нь хэр зэрэг гүнгүн зэв байна. Тэгээ бид чинь заримдаа нэг жоохон юм сонсон готой маш их юм зэглээл. Хөөс та намайг дийжлэх тахта яад гин тэгвэл би болчихъя гэл хаяа явчихдээ штэ тий. Тэгэхэд энэ бол айхтрахтэр үг сонсоод тоохгүй тэрний яг авъя гэсэн юмны хараас ингээд явж ийн л та.
Ер нь яг өөрийнхөө юм өвчтэй юм уу оо амь насны ингээд алдагдж байгаа тэр хүүхдүүдийн төлөө явсан ээж оо эцгийн тухай жишээ библиэр нь хэд хэд газар дурддагсан байдаг те одоо зэр охин минь өвчлээ одоо ирж туслаач ээ гэд ирж байгаа нэг захирагч байдаг. Бас нэг зуутын дарга байдаг лөө бас эсвэл тэр чинээ боолынхаа төлөөч лөө. За ямар ч гэсэн ингээд хүүхдийн төлөө ингээд ойггүй хичээнгүүлэн ижнээс гуйж байгаа аа болон эйжийн тухай ийм болж байгаа үйлдэлүүд библ дээр гардаг. Тэгээд энэс харахаар бурхан тэр үр хүүхдүүдийн нэг тэгж өвдөх өөхөхийг өн хүсдэг үү? Хоёр толголоор эцэг эхийн хүүхдүүдийнхэн ам авралын төлөө юм уу? Эдгэрлийн төлөө тэгж ойггүй хичээнгүүлэн одоо ингэж бурханаас гуйж байгаа өөрөөс нь шанлан шалан гуйж өсч байгааг бурхан жигшдэг үү? Зэвүүздэг үү? Харин ч маш их бурханы гайхшруулт юм шиг. Яг тэр эзэн яа дүүхлэр өөрийнхөө хийж байгаа гайхамшиг хүүхдийг амлуулаад өвчтний гэдгийг л байгаль дэлхийг захираад байгаа тэр гайхамшиг нь хүмүүс хараад гайхсраад байдаг. А гэтэл бурхан болохоор өөрөө тэр хийж байгаа гайхамшигтаа өөрөө гайхаад гайхсраад байдгүй харин хүн өөрт нь тэгж одоо жишээ нь энэ их бол энэ ээж бол охиныхоо төлөөгөр өстө Есүст бол үнэхээр агуу итгэж байна шүү дээ. Өстө энэ бурхан энэ Есүс л охины мань одоо яана гэдэг. Тэгэхээр тэр итгэлийг нь хараад гайхаж байгаа. За өөр нэг газар бас би ийм агуу итгэлийг харсангүй, Израильд харсангүй гэдэг эзэн Есүс гайхсан байдаг тий. Тэгэхээр эзэн тэр эцэг эхийн тэр үр хүүхдийнхэн төлөө залбирч байгаа, тэр бурхан руу хандаж байгаа итгэл сэтгэлд нь бурхан баярлаж гайхдаг, гайхамшиг үзсэн юм шиг болдог юм шиг.
Тэгэхээр өөдөө төстэй юм одоо баг залбирах тоолонд нь тохиолдож иж магадгүй л тий. Бурхан хариулт өгөхгүй байгаа юм шиг. Бурхан баг намайг тоохгүй байгаа юм шиг. Би амар бузар мууха, ариун бус нохоо шиг амтэн жийл өөрийнхөө хүн чинь доош нэг туртай гэдэг шүү дээ тий. Тэгээ би нүгэлтэй юм чи яаж намайг бурхан сонсдгийм бэ гэл тийм байдлаар өөрийгөө доош нь хийгээд яваад ах юм бол нөгөө залбирал маань тууштай байж чадахгүй тэгээд мохоод унаа сэтгэл санаагаараа унаснасаа болоод одоо эзнийг одоо үгүйсгээс үлдээ оо байдгүй байлээ тэр бурхан чи хариулаагүй надаа гэл ийм байдал бас орчдөг л дээ. Одоо манай бага охин ч гэсэн тийм маш хүнд гимтэл аваад тий тархины гимтэл аваад одоо ямар ч найдваргүй болцсон байгаа ч гэсэн тий өдөр болгоно би охныхоо төлөө яг энэ ээж шиг ингэж хичээн гүлэн зүтгэн гоох хэстэн байна гэсэн тийм урмыг дахиад авч байна. Ягаа тэгэхээр энэ охины төлөө ингэж залбирч хахад заримдаа ингэ бүр ямар ч найдваргүй бүр ингэл юм далаа шиг юм давлгалал ингэж нэг юм далаан энэ давлгаа шиг юм нөмрөд авдаг байх. Цөхрөл баг залбирч найдваргүй юм шиг. Тэгтээ эзэн над юу ч зайсраад байгаа юм. Өөчи тууштай бүгд өдрөгөр залбир гэж надад заагаад байгаа шүү. Бүр ингэдэ өдрөг үзлэр оо эзэнний хүсэл биелнэ. Эзэн нэм зүйлийг хамгийн сайн сайхны төлөө шүрсэн. Зөвхөн миний сайн сайхан биш. Энэ охины сайн сайхны төлөө шүрсэн. Тийм учраас ийм байх нь бурхны таалд нийцж байгаа юм бол би энэ бурхны хүслийг үүрэд юм гэдэг ч юм аа. Тэр нөө гитсемэний цэцэрлэгт эзэн ясыг тийз залбирсан шүү дээ тий. Миний хүслийн дагуу шарин бурхан таны хүслийн дагуу байх болтой. Тэгээ бурхны хүсэл амар хат хүсэлсэн шүү дээ. Тэр үед л яг Иесус баригдаад цовдлогдоод тэр загалмаа тэр өөх ёстой гэсэн тийм хүсэлсэн. Яагаад тэгэхэр тэр загалмаа хөхлөөр дамжуулаад эзэн бурхан хүн төрлөختний гин нүглийг ариусгаж цагаатгасан. А эргээд тэр харахад одоо ялагдж байгаа хүл юм шиг боловч өхлөөс үртэл бурхан амьлуулах чадалтай гэдэг яг Иесусийн жишээн дээр бидэнд харуулсан. Тэр бол бурхны төгс хүсэл байсан. Гэтсэмэний цэцэрлэгтээ тэр Иесус өөрөө залбирч хахтаа бурхнаас тэр төгс хариултыг бол авсан ба. Тэгвэл өнөөдөр бид ингэж залбирч хахтаа яг л тэр төгс хариултыг авсан гэтэр ингэж хандлага их зүй байх хэвээр. Хэрэв бид нь бурхныг одоо чичилсэн, тэг буруутгсан, доош нь хийсэн ч юм уу гомдлсан байдлаар ингэж хандх юм бол эргээд тэр мань өөрт мань их зовлон болдог.
Энэ ээжийн охиныхоо төлөө тий хүүхдийн төлөө гуйж байгаа энэ үйл явдлыг энэ библиэс ингээ харахаар энэ одоо матайгаас харахаар энэ ээж нь өөрөө бурхны тэр цаад мөн чанарыг харж байсан байна л да.
Тий айгуу сайн мэдчихсэн.
Тий. Тэгэхээр тухайн нөхцөл байдлаа тэр хүн хари үндэстэн байна уу? Тэр яг бурхны амнаас гарч байгаа үг нь Есүсийн хэлж байгаа үг нь заримдаа ингээ яг хатуу ч юм шиг өнөөдрийн бидний хичнээн залбираад хариу ирэхгүй байгаа тийм нөхцөл байдал ч байгаа юм шиг тийм нөхцөл байдлаа харьцуулах нь адилхан юм шиг. Гэтэл нөхцөл байдал нь ч биш, бурхан бидний ингээ зовоох гээд байгаа даа ч биш. Энэ бурхан бол цаана маш зөөлөн сэтгэлтэй өөрөө хүсэж байгаа гэсэн тэр инэрэнгүү, өршөөнгүү, уушламтгай, төгс хайр гэдэг тэр цаад мөн чанарын энэ эмхтэй мэдж байсан учраас тэр мөн чанараас нь урахгүй, тэр мөн чанараас нь ухрахгүйгээр л зүтгээд байсан байл та. Та хичнээн наанаа тэгж хэлжсэн ч гэсэн та бол үнэхээр
хайрын бурхан шүү дээ гэж
хэлсэн. Хайр чинь бол цаанаа бүр буцалж байгаа шүү дээ. Нохны мань төлөө гэж
байгаа. Эдгэндээ эдгэн гэсээр
байгаа хэлсэн. Тэгж зүтгэж байгаа тийм байдал харагдаад байна л та. Цаад мөс чанараас нь зурчаад салахгүй байгаа гэв.
Тэр бурханы өөрийнх нь хүсэл бол мэдээж бидний сайн сайхан төлөө байгаа. Хэрэв бурханд түүнээс илүү сайн зүйл байгаагүй байсан бол охны мань эдгэх бол юу ч шүү дээ. Дүгэл одоо ийм байх нь өөрө бурхны хүсэл нийцэж байгаа бол энэ одоо яг төгс сайн юм байна. Дүгэл энэний цаана хийж байгаа ажлыгээс гэрхэ олж хараад тэрэнд нь саад болохгүй байна гэж бол. Хэрэв би гэл гомдоол өөстө бурхан ийм байгаа штэ намайг ингэцэн штэ гээл ингээд ийм хорсон байдлаар хандаад байгаа бол нөгөө бурхны хийх гэдэг сайн зүйл хэрэгжихгүй. Тэр би өөрөө садаа олчиход байна л да. Тэгэхээр тэр 2-3 удаа тэр эмхтэн өмнө гээ саад дотор учирж хагаад давн туулаад эрүүл зүй хандлагаар бурханд руу дөхөж ойрцсон шиг бид нар ч гэсэн тийм л хэлээр хандсан юм шиг
тийм ээж бас хүүхдийнхээ амийн төлөө мөнч бүх юмны төлөө ингэ ширн нүур царайлж гэстэ улаар нь зүтгсэн байх шүү. Яг л хүүхдээ амьтай аврахын тулд.
За одоо дараагийнхаа дугаараараа нэг аавын тухай ярих гэж байна. Тэгээд энэ удаагийнхаа яриаг бүгээр өндөрлөе. За баяртай.
Баяртай.